pomože Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je profesor docent Vladan Tatalović, profesor na katedri za Novi Zavet Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorit će na temu novozavetnih spisa Svetog Jovana Bogoslova. Hajde onda prvo da kažemo, znači da pođemo redom, od početka do prve i najvažnije knjige Evanđelja, znači Jovanovog Evanđelja, zato što treba da objasnimo prvo šta znači reč Evanđelje i uopšte znači o Evanđeljima, zašto je ta knjiga toliko važna i uopšteno znači nešto o tome.
To jeste najvažnije pitanje, jer je reč i evanđelje temelj svega onoga čemu nas je Gospod naučio, a to je jedna radosna, blaga, dobra, prava vest o spasenju. I ta reč je veoma bila poznata u Hristovo vreme, koristili su je u širokom pogledu i Grci i Rimljani, primenjujući je na onu najbolju vest koja se tiče građana jedne imperije, jednog carstva. Evanđelja su dobre vesti o pobedi cara, o njegovoj dugovečnosti, o rođenju novog cara, o miru, stabilnosti, sitosti imperije i prosperitetu. I upravo tu reč Hristos primenjuje na dimenziju Božijeg carstva, Božije vladavine, koja se sukobljava negde sa idealima političke svetske vlasti, koja je potpuno drugačijeg karaktera, jer vladar ovog novog Božijeg carstva vlada sa jednog vrlo čudnog mesta, a to je Golgota, to je krst, i njegova vlast je u tome da je potpuno ispražnjen od svake moći, od svake sile, od svake vlasti, da nam prilazi potpuno smiren i oslobađa nas, čini nas da potpuno budemo slobodni njegovom prisustvu. Sam siguran duboko da je svaki Hristov apostol mogao da doživi i da oseti vremenom ovu istinu, mada sama Evanđelja često pokazuje da apostoli mnoge stvari u svoje vreme nisu razumeli. I kao jedan, kao možda jedini koji je tako nešto uspeo da razume, bio je evanđelist Jovan. O tome govori njegovo evanđelje i pokazuje kako se on razlikuje od ostalih apostola po veoma ispravnom, tačnom razumevanju onoga što Hristos čini. Svi ostali apostoli imaju možda nedoumice ili blago rečeno pogrešne poglede na Hristove postupke. Jedino učenik koga ljubljaše Isus, kako se on naziva u ovom evanđelju, ne naziva se imenom nego tako, ima posebnu poziciju u razumevanju Hristovih reči i njegovih dela. Njega srećemo na tri mesta za vreme tajne večere. Srećemo ga kao jedinog pod krstom i srećemo ga na Hristovom praznom grobu. I sva tri slučaja koja su najvažnija za hrišćansku veru, a to su liturgija, odnosno tajna večera, to je Hristovo raspeće i moment vaskrsenja, jedino je evanđelist Jovan razumeo suštinu onoga što je Hristos želeo da prenese svojim učenicima i nama. Evo, odatle se razvilo evanđelje kao jedna knjiga koja ovog autora ili ovog pisca tako legitimiše kao čoveka koji je ispravno razumeo sve što je Hristo želeo da nam ostavi, a onda ostale apostole, ostale ljude postavlja u odnosu na to kao ličnosti koje imaju izvesnu prepreku da dođu do ispravnog razumevanja. Na taj način, kada čitamo evanđelje, vidimo da se mi možemo identifikovati sa nekim od tih ljudi koji su nailazili na određenu prepreku da bi razumeli Hristovu poruku. To su sasvim obični ljudi, ljudi različitog uzrasta, pola, društvenog statusa, počevo od apostola, pa onda do ostalih ljudi, kao što su, na primjer, Nikodim i Samarijanka, gde ih u evanđelju srećete jedno pored drugog, a potpuno su različiti ljudi u pitanju. Samarijanka i Judejac, kao ljudi koji nemaju ništa zajedničko, muškarac i žena, star i mlada, onda farisej ili ugledni rabin i žena od koje, kako u nekoj tradiciji stoji, postoji izvestan zazir, mesto u kojem ona živi, da li zbog toga što kaže evanđelje pet muževa ili nije, to može bude posebno pitanje. Ali hoću da kažem da svi ti ljudi koje srećemo među apostolima i među ljudima koji susreću sa Hristom imaju jedan ili bar dva realna problema da razumeju šta je to što im Hristos govori i u čemu je smisao njegovog dela. E, na taj način se otkriva jedna dimenzija evanđelja koja, čini mi se, dugo promiče i tradiciji istraživačima, to je da je evanđelist želeo da napiše jedno delo koje bi jako aktivno komuniciralo sa svojim prvim slušaocima i omogućavalo im da se čitanjem ovog evanđelja školuju ili da nauče koje su to prepreke ka Hristu koje mi imamo u sebi samima, ali opet nam je ostavio lik, kako da kažem, sebe samo kao pisca koji izvrsno dobro razumeo Hrista, kao realnu, vrlo realnu mogućnost da i mi budemo na tom mestu. Dakle, knjiga ne govori o čoveku koji sebe stavlja u poziciju onoga koji ne može da razume, nego stavlja sebe u poziciju čoveka koji je jako dobro ispravno razumeo i onda kroz različite druge likove pokušava da opiše puteve ka Hristu. To je jedna dimenzija evanđelja koja se, moram priznati, meni lično dopala. A evanđelist je do nje došao verovatno imajući u vidu već prethodna tri evanđelja koja su bila na takvom putu, a sa druge strane i vrlo realnu potrebu svojih savremenika, odnosno mladih hrišćana, nove generacije hrišćana koja dolazi na istorijsku scenu i koja ne traži samo Hrista, nego pokušava i da nađe put ka njemu i da razume puteve ka Hristu. E, zato je evanđelje očigledno bilo pisano ne samo iz nekih arheografskih razloga, nego iz vrlo praktičnih razloga, i o tome svedoči tradicija. Ostali apostoli, ostali episkopi i hrišćani su prosto tražili od Jovana da napiše evanđelje i to traženje nije bilo slučajno. Na osnovu svedočanstava ranih hrišćanskih pisaca, evanđelist je ovu knjigu napisao u gradu Efesu, koji je bio drugi po važnosti u tadašnjoj Rimskoj imperiji, dakle odmah posle Rima. Je grad u Maloj Aziji koji je i luka, izlazi na, čini mi se, na more, a ne bih sad mogao da napred tačno dam precizan presek, geografski presek ovog grada, ali je u pitanju veoma, veoma važna strateška i trgovačka i kulturna tačka u Rimskoj imperiji, u kojoj danom žive ljudi grčko-rimskog porekla i određenja, i grad je dominantno, kao što bismo rekli, paganski. On ima veliki teatar, ima i sinagogu jevrejsku, jako ima sve elemente klasičnog grčkog društva, trg, gimnaziju, upravu, policiju, vojsku, sve što je jedan administrativni centar jedne regije tada imao. E, hrišćani koji su se nalazili u ovakvim gradovima i u okruženju ovakvih gradova su bili suočeni sa određenim izazovima i verovatno da nisu mogli drugačije da čitaju o Hristu nego na takav način na kojim je Jovan pisao. Jovan se dosta koristio dostignućima antičke retorike i veštine pisanja u svoje vreme i iako jeste bio jevrejin, očigledno je bio veoma dobro obrazovan i mogao je da iskoristi literarna dostignuća svog vremena da ovu priču o Hristu stavi u korice jedne knjige. Međutim, veoma je važno primetiti jednu stvar. Hristos je u Jovanom evanđelju nazvan Logosom ili rečju Božijom. To nije slučajno. Logos ima mnogo različitih značenja u antici, danas se čak nabraja 70-ak različitih značenja, ali ako kažemo da je logos smisao, nešto što određuje sve, malo zvuči paradoksalno da je smisao univerzuma prešao u ljudsko telo i nastanio se među nama kao čovjek. Možda ne bi bilo loše reći i sledeće, da je logos kao reč onaj deo bića Božijeg, onaj deo, onaj unutarnji deo Božijeg bića koji oduvek želi nama nešto da kaže. Jednog trenutka ušavši u našu stvarnost počinje da govori. I zaista u Jovanom evanđelju mi najviše slušamo Hrista kako govori. On rečju leči, daje potpuno jednu novu dimenziju stvarnosti i kad čitamo evanđelje imamo utisak kao da je taj logos živ i kao da Bog govori nama danas. Međutim, pošto je u pitanju jedno književno delo, evanđelist Jovan je na kraju završio svoju knjigu rečima da je Isus učinio mnogo toga koje kad bi se pisalo ni u sami svet ne bi stale napisane knjige. Šta je u stvari hteo da kaže? Hteo je da na kraju jednu samokritiku svog pokušaja. Dakle, ta reč, bez obzira koliko genijalno bila preneta u književnu stvarnost i bez obzira koliko njegovo delo jeste remek delo i ostaje za sve vremena, ipak je nedovoljno i nesposobno da u potpunosti prenese stvarnost Božije i snagu reči Božije i nije se, da kažem, ne može se potpuno time iscrpiti. Zato je mnogo važno, ono, vraćam se na početak onoga što sam rekao, da je naša pripadnost crkvi, naš život u crkvi, naša međusobna povezanost ključ za slušanje, razumevanje i doživljavanje ove reči, a evanđelje treba da nam samo u tome pomogne.
A u okviru ove priče o Jovanovom evanđelju, eto, rekli ste nam, znači saznali smo i nešto o samoj ličnosti svetog Jovana Bogoslova, i kao i o tom vremenu, znači o mentalitetu, o podneblju, znači uopšte nešto o ljudima tog vremena, i o cilju svih ovih spisa, a to je Logos Hristos, reč Božja. E sad recite nam, pošto ima još, znači spisa, to su Jovanove tri poslanice, zašto su oni nastajali? znači ti spisi, jer samo Evanđelje Jovanovo je jedan veoma celovit dokument i prosto recite nam zašto su pisani, znači kasnije i ti drugi spisi, kao što su poslanice.
Hvala vam na pitanju i ono je baš pravo na mestu šta reći posle tako celovitog dokumenta kao što je, posle tako celovite i kvalitetnog dela kao što je Jovanovo evanđelje, zar su uopšte bile potrebne poslanice i zar nije sve rečeno tu. Očigledno da ove poslanice pokazuju da nije u među ranim hrišćanima sve bilo jasno i da su postojale izvesne reakcije na Jovanovo evanđelje. Jovanovo evanđelje hvata jednu liniju interpretacije Hristovog života koju mi pravoslavni smatramo autentičnom i koja za temelj ima istinu, činjenicu da je Bog postao telo. To je ključna tema i temelj. A postoje druge interpretacije Hristovog života. Sećamo se iz drugih evanđelja da neko Hrista naziva lažovom, neko varalicom, neko ovakvim, neko onakvim. Dakle, svako je imao pravo i slobodu da njega vidi i protumači na jedan poseban način, sebi svojstven. Međutim, očigledno da taj način u pravoslavlju nije bio, u crkvi nije bio autentičan. I ove poslanice u stvari pokazuju da je čitanje evanđelja i da je trend čitanja evanđelja tražio izvesnu pomoć. Tako je recimo prva poslanica vrlo slična evanđelju. Ona isto na početku ima neki uvod kao prolog, pa isto se bavi temom dolaska Boga u telu. Isto na kraju ima neki sličan epilog. Epilog sličan evanđelju. Rekao bih da je već ta neka prva poslanica imitacija Jovanovog evanđelja, kao da se ista stvar želi reći i da se na izvesnim mestima daju možda precizniji stavovi, precizniji pogledi na određene stavove u kojima se govori evanđelje. E sad vidite, evanđelje govori u terminima prošlosti. Evanđelist kada piše, on piše o prošlosti, jel? O nečemu što se desilo već iza njega i on koristi događaje iz Hristovog života u koje ubrizgava teološko iskustvo svoje zajednice. I tako vi kad čitate evanđelje, vi čitate o nekoj prošlosti, ali čitate i o aktuelnosti života samog evanđeliste. Međutim, žanr ili knjiga kao što je evanđelje, ona ne može i nije, pošto govori onome što se desilo, nije u potpunosti sposobna da na određenim mestima da precizne definicije, kao što se to može dati u jednom pismu, jednoj poslanici, da vi vrlo jasno, eksplicitno, ne koristići se nikakvim narativnim okvirima, ne koristići se ne znam, slikama prošlosti i događajima prošlosti, govorite vrlo precizno i vrlo otvoreno šta je vaš cilj. Zašto je to potrebno? Znate, evanđelje želi da se ponaša kao i sam Hristos. Ono je jako suptilno prema čitaocu, vrlo je aktivno, vrlo je otvoreno, traži aktivnog i budnog čitaoca, ali je vrlo suptilno prema njegovoj slobodi. Ne prisiljava nikog da prihvati nešto što ne želi da prihvati. Da biste u evanđelju otkrili dubine smisla i nekih teoloških istina, morate baš da se uključite i da budete aktivni i da sami neke stvari ukapirate i da prodrete u dubinu ove knjige. Zato je ona u nekim aspektima tako tajnovita, malo duboka, nekako prikrivena. E onda posle toga očigledno izvestan broj čitalaca traži preciznije objašnjenje i pojavljuju se poslanice. Te poslanice su u stvari svedočanstva o komunikaciji između hrišćana koji su bili povezani sa svetim apostolom Jovanom Bogoslovom i koji dobijaju određena razjašnjenja, ali koji istovremeno kroz te poslanice pokazuju kako je kako su u određenoj opasnosti, jer među njima se pojavljuju neki, da kažemo, pseudohrišćani, mi danas smatramo da su to bili gnostici, koji uče ljude drugačijem učenju, da Bog nije došao u telu, nego na jedan drugačiji, možda prividan način, da se spasenje zadobija kroz izvesne forme znanja ili gnoze, odatle i gnosticizam i tako dalje. Vidimo da, bez obzira što je tako jedno izuzetno delo kao što je Jovanovo evanđelje nastalo u Efesu, pa onda se posle pojavile i poslanice kao svedočanstva hrišćanske komunikacije sa eksplicitnim teološkim iskazima, vidimo da su ti hrišćani ipak u krizi. I neverovatno, na jedan vrlo interesantan način se i u ovom slučaju Jovanovo evanđelje i poslanice kao jedan kontinuitet evanđelja ponašaju kao sam Hristos. Mislim, ne samo u nastupu prema čitaocu, nego imaju takvu sudbinu. Na kraju bivaju raspeti. Kad dođemo do treće poslanice, vidimo da je ta grupa hrišćana koja je okruživala svetog Jovana potpuno svedena na jedan veoma, veoma minimalan broj ljudi, da je veoma ugrožena i da se nalazi u jednoj opasnosti od strane drugih koji su zavladali hrišćanskim strukturama, pseudohrišćanskim strukturama. I ako nastavimo da čitamo poslanice, vidjet ćemo da ta grupa hrišćana onako kao da tone u neku propast, u neko raspeće. Naravno, svi ovi zaključci dolaze, su hipotetičnog karaktera, oni dolaze iz istraživanja, upoređivanja ovih dokumenata i ne moraju da daju konačnu sliku stvarnosti, ali zvuči, ako poredimo i prepoznamo u samom evanđelju, da je evanđelist želeo da svoje evanđelje predstavi kao jedno novo otelovljenje, jedno otelovljenje logosa, jedno oblačenje reči Božije u telo jednog dela, vidimo da u odjecima njegovim kroz poslanice dolazi opet do jednog raspeća i verovatno kasnije vaskrsenja. Taj put je prosto neminovan. Potpuno drugačija stvar stoji sa apokalipsom, sa otkrivenjem. U pitanju je jedan spis i on, iako je poslanica, okružuje veći broj hrišćana, mnogo univerzalnijeg karaktera u tom pogledu, ali opet u nekom sadržinskom pogledu, kad se analizira stanje tih hrišćana, vidi se da ni ono nije baš zavidnog karaktera. Zato je jako važno vraćati se jednom studioznijem, temeljnijem čitanju ovih dokumenata, jer oni otkrivaju stvarno života, probleme, izazove sa kojima se ti hrišćani suočavaju. Mi nisu idealni ljudi, nego imaju svoje probleme, svoj životni okvir, svoje nedostatke i isti su kao i mi danas. Vrlo su, da kažem, slični, maltene isti. Samo imaju možda jednu prednost, što su bili bliže vremenu Hristove delatnosti, za razliku od nas koji smo udaljeni, ali u strukturama njihovog života se otkrivaju gotovo istovetni problemi koji nas uča.
Ostao je još jedan spis svetog Jovana Bogoslova, a to je otkrivenje Jovanovo ili apokalipsa. E sad recite nam nešto u vezi sa ovim spisom. Pošto ste rekli na početku da nije cilj ovog spisa nije toliko neka priča o, kao upozorenje na neko razaranje, nego i neku katastrofičnost, nego je cilj pre svega ovog spisa otkrivanje. E sad objasnite nam malo, znači, detaljnije, pošto i ovaj spis je u suštini jedna vrsta poslanice ili pisma. Znači, recite nam nešto više o tome.
To je jedno od najznačajnijih kada je apokalipsa u pitanju. Reč apokalipsa znači otkrivanje, otkrivenje, i zato i mi danas ovu poslednju novozavetnu knjigu, koja pripada grupi spisa Svetog Jovana Bogoslova, nazivamo otkrivenjem, Jovanovim otkrivenjem. Ali ipak, slažem se, drugačije zvuči kad kažemo apokalipsa. Navikli smo da taj termin uključuje katastrofu, razaranje, strašna mučenja i velika iskušenja pred kojima se nalazi čovek. I to iskustvo je inherentno apokalipsi, ono nije strano ovom spisu. I to iskustvo je inače inherentno celokupnom čovečanstvu, i ja mislim apokalipsa ne donosi sad nešto radikalno novo u odnosu na to iskustvo. Ljudi u različitim periodima istorije su doživljavali neverovatna stradanja i razaranja koja se mogu meriti donekle sa onima u apokalipsi. Dovoljno je samo setiti se šta je i naš srpski narod prošao čitave apokalipse u različitim periodima istorije. E sad, ova knjiga, dakle, nema za cilj da kaže ok, bit će strašna razaranja pre nego što se pojavi Gospod u potpunosti i nastane njegovo carstvo. To je bio neki osnovni narativ apokalipse, nego ova knjiga ima za cilj da nešto otkrije i da nešto otkriva. I ona je tu, iako je jezički i žanrovski i pa i sadržinski različito u odnosu na evanđelje, opet je veoma slična evanđelju, zato što pisac ove knjige opet želi jednu aktivnu komunikaciju sa čitaocem i želi nešto da mu objašnjava i želi nešto da mu otkriva. I sad, da bi on njemu nešto to nešto objasnio i otkrio, koristi se jezikom koji je bio poznat tadašnjim palestinskim učenim, palestinskim i sirijskim hrišćanima, i poznati u takozvanim apokaliptičkim tradicijama, knjigama koje su se već razvile u judaizmu pre hrišćanske ere. I taj jezik je u ono vreme bio jezik kojim se nešto moglo otkriti i kazati nešto više. Danas je taj jezik nama manje poznat i opet je potrebno prizvati nauku u pomoć da bismo mi mogli da razumemo taj jezik i da bismo mogli da shvatimo šta zapravo ove knjige, kao što je ova knjiga, kao što je Apokalipsa, želi da nam kaže. Šta ona zapravo želi da otkrije čitaocu? Poenta je u tome što pisac ove knjige nastupa kao nadahnuti čovek koji stvarnost vidi drugačijim očima. Zato se on koristi predstavama koje su neobičajene za našu svakodnevnu životnu stvarnost. To su zver, zmija, aždaja, anđeo, ne znam, veliko more, ogromna vatra, sukobi i tako dalje. On u stvari kao da celokupnu životnu stvarnost posmatra iza kulisa, vidi drugačijim očima, i on zahvaljujući tome uspeva da približi čitaocu pravi izgled stvarnosti koji je okružuje. Jer ta stvarnost koja nas okružuje često može da bude kažem varljiva, onako izgleda sve da je okej, a ništa nije kako treba. I pisac apokalipse zapravo zahvaljujući tome što stvarnost može da vidi drugačije na pravi način, želi da je otkrije kao takvu. I onda vi vidite u stvari da oko vas, iako sve izgleda sasvim mirno i kako treba, odvija se jedna strašna borba između svetla i tame, između dobra i zla, i lepota je u tome što na kraju Hristos i hrišćani odnose pobjedu. Zašto je to bilo važno još za rane hrišćane? Mislim, svako je mogao da čita Apokalipsu i da kaže dobro, lepo, hvala što ste naučio nešto novo, ali to je to. Međutim, tu nije bio kraj. Hrišćani su kroz Apokalipsu dobijali zajednički vizualni prostor i mogli su da imaju i neki zajednički prostor koji su svi na jedan isti način vizualizovali. To je bilo veoma važno za rane hrišćane zato što oni nisu imali hramove, nisu imali odežde, nisu imali mogućnost da javno izraze svoju eshatologiju, da javno pokažu čemu se nadaju i da javno kroz svoj liturgijski obred predstave svoju crkvu. Jer evo, danas mi kad dođemo u crkvu imamo sveštenike u belim odeždama, imamo hramove, sveće, imamo mnogo pokreta liturgijskih radnji koje izobražavaju jednu višu stvarnost i sve to pomaže našoj vizualizaciji. Međutim, rani hrišćani to nisu imali. Onda je jedna knjiga kao što je Apokalipsa njima otkrivala zapravo pravu okolinu njihovog života, ali im istovremeno njihove vidike proširivala i produbljivala, tako da su oni kroz jednu kolektivnu zajedničku viziju imali vizualnu predstavu svog hrama kao crkve, budućeg carstva Božijeg. Mogli su, čitajući ovu knjigu, da osete, da čuju pesmu anđela, da čuju, da vide nebeski presto, da dožive sve ono što danas, recimo, hrišćanin može da doživi kada ode u hram. I to je za te hrišćane bilo toliko važno, jer su oni kao takvi bili marginalizovana jedna grupa, nalazili se na marginama društva, a društvom je dominirao jedan potpuno drugačiji kult, kult imperatora, kult sveta, kult nekih vrednosti koji nije bio suštinski blizak hrišćanskim i koji je imao svoju jaku vizualnu logiku i svoj jak nastup. Zato, recimo, se tamo u Evanđelju Jovanovom ima jedno divno poglavlje o iseljenju čovjeka koji je od rođenja slep i koje pokazuje zapravo da pravi vid ne mora da bude telesni vid, nego jedan duhovni, dublji duhovni vid je ono što čoveku omogućuje i može da se stekne kroz jednu duhovnu praksu i dar Boži, a da oni zapravo koji misle da vladaju ovim svetom i da imaju, kažemo, raspolažu kulturom koja ih okružuje, su zapravo potpuno obnevideli u svojoj zabludi. Zato Apokalipsa, ona kao da skida neku skramu sa naših očiju i pušta nas u jedan potpuno nov vizualni prostor i daje nam mogućnost da zapravo doživimo sebe na jedan vrlo drugačiji način i doživimo svoj identitet i da budemo sigurni da smo na pravom putu. Taj pravi put je protkan velikim borbama, velikim teškoćama i konstantno se, kontinuirano se kroz istoriju doživljava, a ako je verovati, a jeste verovati samo Apokalipsi, na kraju će zaista uslediti nekim konačnim iskušenjem u kojem treba da se pokažemo istrajniji do kraja. Eto, to bi bio smisao ove knjige i ona, iako se, kažemo, sadržinski, žanrovski razlikuje od Evanđelja Jovanovog, ona je zapravo vrlo slična, jer i u jednom i u drugom delu pisac nastupa sa pozicije čoveka koji drugačije, ali ispravno vidi stvarnost i traži saradnju sa čitaocem da bi i u jednom i u drugom slučaju čitaoc mogao da prodre u dubinu onoga o čemu je ovim knjigama reč. Zato su ove knjige do dana današnjeg predmet velikih i opsežnih istraživanja i uslovno da kažem da u svetu, ne samo pravoslavnom, nego i u inoslavnom svetu, ima zaista ljudi koji vrlo predano istražuju, ozbiljno istražuju ove knjige i da pišu ozbiljne naučne monografije, da malte na jednom sedmično se pojavi jedna sjajna studija o Apokalipsi, o Jovanom Evanđelju i da su sadržine ovih knjiga prosto neiscrpne.
Zahvaljujemo se na današnjem razgovoru docentu na katedri za Novi Zavet, Vladanu Tataloviću. Razgovor je bio veoma sadržajan i zanimljiv. I pozdrav iz Beograda svim slušalcima Radija Svetigora. Svako dobro i do slušanja.